Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 29-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Սերյան Օհանյանը մեկնել է Ղարաբաղ հանդիպել նախագահ Բակո Սահակյանին և իր պաշտոնակից Լևոն Մնացականյանին։ Սերժ Սարգսյանը Նյու Յորքում մասնակցել է Միացյալ Նահանգների նախագահի նախաձեռնած խաղաղապահության գագաթնաժողովին, արձագանքներ Հայաստանից։ Նյու Յորքում շարունակվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը։ Նոր շրջադարձ Սդղի Գյոլիցեց Կրտուքի գործում լուրեր են շրջանառվում, որ շուտով Տիգրան Խաչատրյանը կհայտնվի ազատության մեջ։ Նախորդին 4 ակտիվիստներ բերման են ենթարկվել Ֆոչի քարոջության շրջանակում գրաֆիտի անելու համար։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
ՀՀԿ գործող նախագահ Սերբեյի արտգործնախարարի Վիցա Դաչիչը Նյու Յորքում հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն դեսպանները Դաչիչին տեղեկացրել են վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին ու շփման գծում բռնության աճի եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ իրենց անցկացրած բանակցությունների մասին։ Դաչիչը խստորեն դատապարտել է բռնության ահագնացումը, իր ցավակցությունները փոխանցելով զոհերի ընտանիքներին, բոլորին կոչ անելով առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել և աշխատել լարվածությունը մեղմելու ուղղությամբ։ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը շարունակում է մնալ ՀՀԿ Մինսկի խմբի միջազգային միջնորդության առարկա և այն պետք է դիտարկվի որպես համակողմանի լուծման բաղկացուցիչ մաս։ Այս մասին հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը ապագործակալության հետ զրույցում, մեկնաբանելով Հայաստանի նախագահի հայտարարությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Բաքվի ռազմավարությունը հանգեցնելու է նրան, որ ադրբեջանական ռազմական քաղաքական ղեկավարության արչեվ բանակցային սեղանին դրված են լինելու ոչ թե հրադադարի պահպանման և վստահության ամրապնդման միջոցների հետ կապված օրակարգային հարցերը, այլ նոր պայմաններով զինադադարի կնքման պարտադրանք։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը Պանորամա AM-ին տված հարցազրույցում։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ պարզվել են Քաջարանի բժշկական կենտրոնում բուժվող հիվանդների հեպատիտ C-ով վարակվելու հանգամանքները եղանակը պատասխանատու անձան շրջան ժանակը։ Ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա 5 անձի մեղադրանք է առաջադրվել։ Ռուսաստանը հոկտեմբերի 25-ից կփակի իր օթային տարածքը ուկրաինական ավիաընկերությունների համար պատասխան ռուսական ավիաընկերությունների դեմ Կիևի համանման քայլի։ Ռուսաստանի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության կասկածանքով կալանավորված 5 անձանցից վերջինը Շադիդ Գուբաշևը ևս հրաժարվել է իր ինքնախոստովանական ցուցմունքից։ Ստացվում է, որ Նեմցովի սպանության համար մեղադրվողներից եւ ոչ մեկը չի ընդունում մեղքը, պնդելով, որ նախաքննական ցուցմունքները տվել են ճնշման տակ։ FIFA-ի նախկին փոխնախագահ Ջեք Վորները ցմազրկվել է միջազգային և ազգային մակարդակով ֆուտբոլի հետ կապ ունեցող ցանկացած գործունեություն ծավալելու լիազորությունից։ Այս մասին հայտարարում է FIFA-ն։ Հիշեցնենք, 72-ամյա Վորները մեկն է այն 14 պաշտոնյաներից, որոնց դեմ Միացյալ Նահանգների դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել կոռուպցիայի մեղադրանքով։ Եվրոպա ժամանած միգրանտների թիվը այս տարի գերազանցել է 500 000-ը, հաղորդում է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակը։ Ըստ աղբյուրի, ամբողջ 2014 թվականին այդ թիվը 2 անգամ պակաս էր։ Եմենի հարավարևմուտքում հարսանեկան խնջույքի ժամանակ հասցված 2 ավիահարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 131-ի, ՄԱԿ-ի տվյալներով զոհերի շրջանում մեծ թվով կանայք և երեխաներ կան։ Սաուդյան Արաբիան հերքում է իր մասնակցությունը խաղաղ բնակիչների սպանությանը, տեղի ունեցածում մեղադրելով ապստամներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելում է ոչ միայն Մոսկվա և մասնակցում է ոչ միայն Պուտինի նախաձեռնած միջոցառումներին։ Այս անգամ Հայաստանի ղեկավարը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ և մասնակցել նախագահ Օբամայի նախաձեռնած մի գագաթնաժողովի, որն անցել է խաղաղապահություն խորագրի ներքո։ Թեմայի մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի հաղորդման մեջ։
Նյու Յորքում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի նախաձեռնած խաղաղապահության գագաթնաժողովին։ Հայաստանի ղեկավարի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ ելույթ ունենալով գագաթնաժողովում Սարգսյանը հատուկ շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ին և ՆԱՏՕ-ի անդամ այլ երկրներին ու կառույցներին Հայաստանի խաղաղապահ կարողությունների ստեղծման և զարգացման գործում առանցքային դերակատարության համար։
Ուրախությամբ եմ նշում, որ չնայած մեր սահմաններին առկա լարվածությանը, Հայաստանի ներգրավվածությունը միջազգային խաղաղապահության ոլորտում աստիճանաբար ընդլայնվում է թե աշխարհագրության, թե քանակական և թե որակական իմաստով։
Սարգսյանը հիշեցրել է, 2004-ից Հայաստանը մասնակցել է խաղաղապահ բազմաթիվ առաքելությունների Կոսովոյում, Իրաքում, Աֆղանստանում, այս տարվանից նաև Լիբանանում ու Մալիում։ Անդրադառնալով Աֆղանստանում միջազգային ուժերի կազմում հայկական զորախմբի մասնակցության հեռանկարին, Հայաստանի նախագահը հայտարարել է.
2015-ից սկսած այդ երկրում մասնակցում ենք վճռական աջակցություն առաքելությանը և ինչպես բազմից հայտարարել ենք, մեր միջազգային գործընկերների հետ մնալու ենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով Միացյալ Նահանգներում Սերժ Սարգսյանը փաստորեն հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանը խորացնում է կապերը արևմտյան կառույցների հետ, ընդլայնելով խաղաղապահ առաքելություններին իր մասնակցությունը։
Unlike Azerbaijan, which has become a threat.
Ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը սպառնալիք է դարձել տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը, Հայաստանը ռազմական տեսանկյունից միայն ընդլայնում է իր ներգրավվածությունը միջազգային անվտանգության ապահովման գործում։ Սա նաև նշանակում է, ՆԱՏՕ-ն ու ԱՄՆ-ն ընդունում են, որ Հայաստանը հաջողությունների է ասել զինված ուժերի բարեփոխման գործում։ Մյուս կողմից հաշվի առնելով Ռուսաստանի ու Արևմուտքի միջև շարունակվող հակամարտությունը, Հայաստանն առանձնանում է որպես համագործակցության օրինակ։ Վերլուծաբանի խոսքով Օբամայի նախաձեռնած գագաթնաժողովին նախագահ Սարգսյանի ելույթը նաև ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքական ուղերձ է։
While President Sargsyan was making this important address in New York,
ինչ նախագահ Սարգսյանը նման կարևոր ելույթով էր հանդես գալիս Նյու Յորքում, այստեղ Հայաստանում անցկացվեցին հայ-ռուսական կարևոր զորավարժություններ։ Սա ցույց է տալիս, որ ռազմավարական տեսանկյունից Հայաստանը կարևոր է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Արևմուտքի համար։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ հայաստանյան խաղաղապահ բրիգադին ՆԱՏՕ-ն շնորել է մարտական պատրաստվածության ավելի բարձր կարգ, ինչը դիտորդների գնահատմամբ վկայում է Հայաստանի ու Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կապերի խորացման մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք անդրադառնալ Նյու Յորքում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այնտեղ, ինչպես հայտնի է, շարունակվում է Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Գլխավոր Ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանը։ Առավել առանցքային իրադարձությունն անշուշտ Վեհաժողովի շրջանակում կայացած Օբամա-Պուտին հանդիպումն է։ Ի դեպ, Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորներից մեկը մի բավականաչափ օրիգինալ հայտարարություն է արել։ Նա ասել է, որ ամերիկացիները Մարսի վրա ջուր հայտնաբերելու մասին սենսացիոն լուրը հատուկ են տարածել մաքուր Պուտինի ելույթից ուշադրությունը շեղելու համար։ Արմեն Քոլոյանն է անդրադառնում նստաշրջանի առավել ուշագրավ պահերին։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանի քաղաքական բանավեճի օրերին Եվ Ռուսաստանի նախագահներ Բարակ Օբամայի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը թերևս ամենասպասված եւ կարեւոր իրադարձություններից էր։ Ամերիկացիներն ասել են, թե Կրեմլի բազում դիմումների արդյունքում են որոշել ընդառաջել եւ հանդիպել Պուտինի հետ։ Ռուսները արձանագրել են, թե քեզ չեր հրապարակել աշխատանքային շփումների թեման եւ ընդհանրապես իբր հենց ամերիկացիներն են առաջարկել կազմակերպել այդ հանդիպումը։ ՄԱԿ-ում իր ելույթում Օբաման հայտարարել է, որ Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու համար անհրաժեշտ է միջազգային համայնքի այդ թվում Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը։ Ուկրաինայի վերաբերյալ Վերստին դատապարտել է Մոսկվայի գործողությունները, նկատել տալով, որ պատժամիջոցները ու Ռուսաստանի մեկուսացումը հենց ռուսական ագրեսիայի հետևանք են։ Օբաման միաժամանակ ասել է, որ ամերիկացիները բնավ չեն ցանկանում մեկուսացնել ռուսներին։ Նա ասել է, որ հարկ չէ հավատալ իբրև թե ամերիկացիների դավերով կազմակերպվող գունավոր հեղափոխությունների մասին դավադրապաշտական թեզերին, քանի որ դիկտատորական երկրներում նախ եւ առաջ մարդիկ են ցանկանում ավելի ազատ ապրել։ Պուտինը իր հերթին քննադատել է արևմուտքի քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում, կոպիտ սխալ է անվանել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին, գահանկեց անելու իսլամիստների դեմ պայքարում նրա հետ չհամագործակցելու դիրքորոշումը։ Նա ասել է, որ հենց արևմուտքի ոչ հաշվենակատ եւ ագրեսիվ գործողությունների արդյունքում են իհայտ եկել իսլամական պետությունը եւ արմատական այլ ուժեր, միգրանտների ողբերգությունը եւ մնացած ավերները։ Պուտինը նաեւ վերահաստատել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է աբեկչության դեմ պայքարում համագործակցել բոլոր երկրների հետ։ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի ղեկավարների բուն հանդիպումը տևել է մոտ 1.5 ժամ։ Պուտինը այդ հանդիպումը որակել է որպես կառուցողական, գործնական եւ անկեղծ։
Мы обсуждали сейчас с президентом Обамой различные аспекты урегулирования в Сирии вообще, борьбы с террористическими организациями на территории этой страны в частности.
Որոշ հարցերում մեր դիրքորոշումները համընկնում են, որոշ հարցերում ունենք տարաձայնություններ, ասել է Պուտինը։ Կոնկրետ պայմանավորվածություններ չկան, բայց կա խնդրի քննարկումը շարունակելու համաձայնություն։ Russia Today հեռուստակայանի թղթակցի հետ զրույցի ընթացքում անդրադառնալով Սիրիային, Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը ռազմական առումով շարունակելու է աջակցել այդ երկրի լեգիտիմ ղեկավարին, սակայն ցամաքային զորամիավորում ուղարկելու մասին խոսք անգամ չկա։
Ни о каких наземных операциях, участие российских воинских подразделений в наземных операциях речи не идёт։
Վլադիմիր Պուտինը մեկնաբանել է նաև ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում առկա ներկայիս սառնությունը։
Отношения между Россией и Соединёнными Штатами, к сожалению, находятся на достаточно низком уровне, это все понятно и без моих комментариев. Но это не наша инициатива.
Դժբախտաբար այդ հարաբերությունները հիմա չափազանց ցածր մակարդակի վրա են, դա առանց իմ մեկնաբանությունների էլ ակնհայտ է, բայց դա մեր ամերիկացի գործընկերների դիրքորոշումն է, վատ թե լավ, կարծում եմ, վատ երկու կողմի համար էլ, աշխարհի համար էլ։ Մենք պատրաստ ենք ամբողջությամբ վերականգնել հարաբերությունները, իսկ կոնկրետ այսօրվա հանդիպումը օգտակար էր եւ ինչն ամենահաճելին է, անկեղծ, ասել է Պուտինը։
Что касается сегодняшней встречи, она была очень полезной, и что особенно приятно, она была очень откровенной.
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Նա արդեն իսկ հանդիպումներ է ունեցել նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքերի փոխանցումը հանդիպմանը մասնակցել է նաև Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Քննարկվել են բանակաշինությունը եւ այդ ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այցին, հիշեցնենք, նախորդել էր ադրբեջանական կողմից հայկական զորամասերից մեկի հրետակոծումը, ինչը հանգեցրել էր զոհերի եւ վիրավորների։ Այսօր շփման գծի վերջին իրադարձությունների շուրջ հարցազրույց է տվել պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նանե Սահակյանն է ամփոփում։
Ուրբաթորը Ղարաբաղում ադրբեջանական հրթիռակոծության հետևանքով վիրավորված եւ Երևան տեղափոխված 6 զինծառայողների վիճակն այժմ գնահատում են արդեն միջին ծանրության։ Ղարաբաղի զորամասում զոհվել էին 4 զինծառայողներ, վիրավորվել 16-ը։ Նրանցից միայն ամենածանր վիրավորում ստացածներն են բուժվում Երևանում։ Տեղեկացան կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի վնասվածքաբանական բաժանմունքի վարիչ Լևոն Ժամագործյանից։
Վիճակը բավարարից միջև միջին ծանրության։ Մենք կախված է իրենց վնասվածքի բնույթից։ Ու այդ 6 հոգուց ես ասեմ, դες երկուսն են, որ միջին ծանրության, մնացածը բավարար վիճակում են, երկուսը վաղը արդեն բարբարակ վիճակում կուղարկվեն հետ Ստեփանակերտ։ Չէ, չէ, բոլորն է կբուժվեն բարձր մակարդակով, ոչ մի խնդրեմ այն հարց չէ։
Նրանց բուժումը կտևի 1-ից մինչև 4 ամիս, 6 զինվորներից 2-ն արդեն վիրահատվել են, մյուսները դեռ կվիրահատվեն։ Հոսպիտալում բուժվողներից մեկը հուլիսին զորակոչված շարքային Արկադի Մուրադյանն է, ուրբաթորը տեղի ունեցածն ասում է, երբեք չի մոռանա։ Երեկոյան 5:30-ին շարված պատրաստվում էին վարժանքների։
Նահաց ենք էլ ուզում ենք մենք նորից էլի մեր կրակայինի շարունակենք, մնացել էինք կրակելու։ Այդ պահին գցեցին ականները, առաջինն է վիրավորվա ես, առաջի հենց ականից ես վիրավորվա, ես ընկերներս։
Խոստովանում է, պայթյունից շատ էին վախեցել։
Այդքան բանը տեսնելուց, որ բրձանքել էլ ամ ինչից, հա դե չենք պատկերացնում, որ սին կրակման բանը աներ, խառ իրավիճակն էլ այդ պահին էլ։
Ծուխ բարձրացավ։
Հա, ծուխ։ Դե մի անգամից գցեցին, դրանից հետո մի երկու երեք վարգյան հետո նորից էլի գցեցին ու խառը իրավիճակն էին։
Արկադի Մուրադյանի հարևանությամբ պարկած է նրա ընկերը Արման Ստեփանյանը, մայրն ասում է, որդուն բարդ վիրահատություն է սպասվում։
Ինքս թուլանից չի կարող խոսալ, ինչ ուզում այդ պահերը ինքը հիշի, շատ եմ աստված կանչի, որ մեր ախեն փրկվելա, բայց պետք չէր։
Կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում բուժվում են նաև սահմանին տարբեր ժամանակներում վիրավորված եւ այստեղ տեղափոխված տասնյակ այլ զինծառայողներ։ Նրանցից մեկն էլ ազգությամբ Եզդի Հասան Թամոյանն է, վիրավորվել է 1 ամիս առաջ Ղարաբաղում։ Պատմում է, որ 12 ընկերներով կանխել են ադրբեջանական դիվերսիոն հարձակումը։
Ոնց որ տայ քաղաքում եմ նսում, հետո տայից մի քանիսը երկու օք են նկատում։ Սկսում են կրակել, ես էլ եմ պատրաստվում ու կրակեմ, ցավոք չեմ հասցնում։ Ես կարող եմ ասենքս, ոչ ժամանակ ստանում հրազանին վնասվածքներ։ Չեմ կորցրել ինձ։ Կարացել եմ մեջ ուժ գտնեմ ու ասենք, հասկանամ էլ ինչա կատարվում ու ասենք կնանցանեմ, որ մեր տղեկն էլ ասենք խոճապի չմատնեն իմ ասենք վիճակից։
Զինվորական հոսպիտալում կողքի բուժվող տղաներն այնուամենայնիվ ասում են առողջանալուց հետո պատրաստ են կրկին վերադառնալ ծառայության։
Պատրաստ ենք էլի, եթե բուժվենք նորմալ եղնի, ամեն ինչ որ կարողանանք էլի շարունակենք ծառայությունը, պատրաստ ենք։
Հակառակորդի գրեթե չընդհատվող կրակի տակ գտնվող Խազարումի հրատապլուծման կարոտ խնդիրներով ծանրաբեռ սահմանամերձ գյուղերին ինչ որ կերպ օգտակար լինելու մի շարք քաղաքացիների նախաձեռնությունը փաստորեն տապալվեց։ Երևանի քաղաքապետարանը մերժել է Էրեբունի Երևանի տոնակատարության համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները սահմանի կարիքներին ուղղելու քաղաքացիների պահանջը։ Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Քաղաքապետարանի կտրուկ մերժումը դժգոհության ու զայրույթի նորալիք է բարձրացրել նախաձեռնության շրջանում, որը պահանջում է Էրեբունի Երևան տոնակատարության գումարներն ուղղել սահմանային գյուղերից մեկի խմելու ջրի հարցը լուծելուն։ Երևանի ավականու բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցությունը տարիներ շարունակ է բարձրաձայնում այսպիսի ծախսերի աննպատակահարմարության մասին։
Հավանաբար փողերը արդեն ծախսված են, քանի որ չեն կարող դրա մասին բարձրաձայն խոստովանել, իսկ տոնակատարությունները դրանք փողերը տնօրինելու ամենալավագույն ձևերից մեկն են՝ ասֆալտապատում, շինարարություն եւ այլ դրան գումարած միջոցառումներ, որոնք փաստացի անվերահսկելի են, ուզում են տեղավորել այդ փողերը արդեն։
Ստեփան Սաֆարյանն առնվազն տարօրինակ է համարում քաղաքային իշխանությունների բացատրությունը, թե տոնակատարության հովանավորները չեն ցանկանում, որ գումարները ծառայեն սահմանամերձ գյուղերը բարելավելուն, նախընտրելով օրինակ ֆինանսավորել հրավառությունը։
Եթե այդ բարերները գտնում եմ, որ մի շարք ընտանիքներում զինվորների դագաղը դրված, հանապետությունում պիտի խրախճանք լինի, հրաժարվեք այդպիսի բարերարներից։ Երևանը պետք է ավելի համեստ նշի իր տոնը, միջդեռ նույն այդ գումարները, որոնք վատնվում են տարատեսակ սազանդարների, գուսամների ու չգիտեմ կասկածենի ծակումնաբանության երկիշների բեմական կարիքները բավարարելու համար, պետք է դրանք ուղղվեն սահմանամերձ գյուղերին։
Երևանի քաղաքապետարանի առջև բազմիցս բողոքի ցույցեր արած Կարեն Հարությունյանը կռահում է, ինչու է Տարոն Մարգարյանն այսպես համառորեն ուզում առանձնակի ճոխությամբ նշել Երևանի տոնը։
Գավառամիտ քաղքենի այդ մշակույթը տարածելն է ու դրա միջոցով հաստատել իրանց լեգիտիմությունը, նաև նարցիսային ինչ-որ տես դրամատությունները, որ մեր ազգը, չգիտեմ, ամենահզորն է, ինչ նման տիպի միջոցառումները իրանց բոլոր կազմակերպածները։ Նախ պետք է հասկանաս, թե գումարները այլ տեղեր կան ծախսելու, թե չէ, նոր տոնի մասին մտածենք։
Անցած տարի Էրեբունի Երևան տոնի վրա ծախսվել է մոտ 380 000 դոլար, մեծ մասը համայնքային բյուջեից։
Առողջապահության ոլորտը։ Դա մի շատ կարևոր խնդիր է, որ ասենք դրա վրա գումարները չի ծախսում, ամեն ինչն են հակառակը մասնավորեցնում են, լրիվ ասենք սոցիալական այդ ապահովվածությունը բանը գցում են ապահովագրական ընկերությունների վրա, բժշկների մոտեցումը նույնպես շուկայական դարել էլի, արդեն փող չունես գնամ, օրինակ, այդ մի բնակավար։
Քաղաքապետարանին ուղված պահանջն առցանց ստորագրել են հազարավոր մարդիկ։ Կարեն Հարությունյանը սակայն վստահ է, որ Տարոն Մարգարյանը չի նահանջելու, ուստի առաջարկում է հենց տոնական օրը բողոքի ակցիաներ անցկացնել։
Եթե մարդիկ ասում են, մենք չենք ուզում, կարելի է գնալ ու չթողել, որ այդ տոնը կազմակերպի։ Այդ տոնը իրանց տոնն է, իրանց գերիշխանությունը հաստատելու տոնն է։ Լրիվ անտեսում են, ասում են՝ դուք ով եք, որ միապել ձեր ասածը հաշվի առնենք, ստեղ մենք ենք որոշում։
Տոնի հասցեատերեր երևանցիները եւս հիմնականում ոգևորված չեն մեկ օրվա համար աստխաբաշխական այսպիսի գումարներ ծախսելու որոշմամբ։
Ես կուզենայի, որ ուղղեին սահմանային գյուղերին։
Կդիմանաք առանց տոնի մեջ։
Հախի չդիմանա։ Ամբողջովին մենք տոնի մեջ ենք, իհարկե սխալ է, եթե մեկ օրվա համար այդքան ծախսեր են անում, ավելի լավ է ժողովրդին օգնեն։
Դաժ Երևանի ժողովրդից ավելի շատ սահմանային ժողովրդին պետք է պայմ, որովհետև սահման պահող իրանք են, իրանք չեն Երևանը Հայաստանը դրան գրավեն։ Այսքան թալանում են այս երկիրը փող չունեն, որ պետք է հիմա խոսքի էտի անունը դնենք, կդրում ենք, տալցենք սահմանամեր, երկուսն է կարևոր են։
Սահմանները մեր երիտասարդները ընդ սահմանում ավելի կարևոր են, քան մեր ուղակի ուրախությունը այստեղ երկու պարը։
Շատ եմ սիրում տոնը, բայց առաջնահերթ ավելի կարևոր բաներ կա։ Կարելի ավելի քիչ գումարներով տոն սարքել մարդկանց համար։
Մենք մեր անձնական միջոցառումներով կգնանք Երևանի ցանգարան, բարձանանք Արգիշտի ամրոցը եւ տոն եք որևիցե միտեղ դսեք, մի բաժակ կոնյակ խմեք, մի բաժակ գինի խմեք եւ մեկս միշտ շնորհավորենք, որ մենք Երևանց ենք։
Գումարն էլ գնա սահմանը։
Գումարը չի գնա սահմանը, ես չեմ ավադրում, ես կոռուպցիոն կառավարությանը չեմ ավադրում։ Սրանք մի լումա, եթե ազատ եղա, լավում են։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ միջազգային մի քանի թեմաների անդրադառնանք։ Ռուսաստանում քիչ առաջ ավարտվել է երկու ռուս լրագրողի իսպանության և պետական սահմանապորինի հատելու մեջ մեղադրվող ուկրաինացի ռազմական օտաչուն Նադեժդա Սավչենկոյի դատավարության հերթական նիստը։ Վերջինս, սակայն, կտրականապես մերժում է իրեն մեղսագրվող արարքը։ Անուշ Մարտիրոսյանի լսին։
Ռուսաստանի Ռոստովի մարզի Դոնեցկի դատարանում այսօր ուկրաինացի օտար Նադեժդա Սավչենկոն կրկին պահանջել է իրեն հարցաքննել ստի դետեկտորի միջոցով։ Դատարանը մերժել է միջնորդությունը։ Քնչական մարմիններն ըստ երևույթին վախենում են, որ գործը կփլվի, երբ պարզվի, որ ես չեմ ստում։ Դատարանում հայտարել է երկու ռուս լրագրողի իսպանության և սահմանապորինի հատելու մեջ մեղադրվող Նադեժդա Սավչենկոն։ Դատավարը միջնորդությունը մերժելու որոշումը արդարաբանելով նշել է, թե Ռուսաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում անբավարարելի հարցաքննություն ստի դետեկտորի միջոցով։ Նադեժդա Սավչենկոյի ցուցմունքը ըստ նրա պաշտպանների հերքում է մեղադրանքն ամբողջությամբ։ Ըստ ցուցմունքի, Սավչենկոն անցյալ տարվա հունիսի 16-ին տեղեկություն է ստացել, որ կրակում են ուկրաինական զորքերի վրա։ Վերցրել է ինքնաձիգը և գնացել, եղել է Լուգանսկ և Շաստիե բնակավայրերի միջև։ Ռուս լրագրողների իսպանության մեղադրանքը հերքելով, Սավչենկոն հայտարել է, որ ինքն անձամբ զանգահարել է ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչներին և հորդորել չկրակել այդ տարածքում ներկա մարդկանց վրա, պնդել է. «Մի կրակեք ճանապարհների ուղղությամբ, նրանք մեզ դեռ պետք կգան»։ Սավչենկոյի նկարագրած իրադարձությունների վայրը ըստ պաշտպանների չի համընկնում մեղադրանքի վկայակոչած վայրի հետ, որտեղ սպանվել է երկու ռուս լրագրող։ Ընդ որում, Սավչենկոն վկայել է, որ այլ լրագրողներից է իմացել սպանվածների մասին։ Պաշտպանները Սավչենկոյի պնդումները համադրելով մեղադրանքի հետ նշում են. լրագրողները սպանվել են Սավչենկոյի գերեվարումից 2 ժամ հետո։ Սավչենկոն պատասխանել է նաև հարցին, թե ինչ էր անում ավելի վաղ Կիևում, Մայդանում։ Ուկրաինացի օդաչուն ասել է, որ մասնակցել է ակցիաներին, քանի որ ցանկանում էր ապրել ազնիվ ազատ երկրում։ Սավչենկոն պնդել է, որ եթե չբռնազավթվեր Ղրիմը, Դոնբասում պատերազմ չէր լինի։ Բայց ես հանգիստ եմ վերաբերում նաև Դոնբասում ապրող մարդկանց։ Չկա վատ ժողովուրդ, ամեն տեղ կան առանձին մարդիկ, ի մեջ ատելություն չկա», հայտարել է ուկրաինացի օդաչուն։ Սավչենկոն քարոշչության զոհ է համարել այն դիպուկահարներին, որոնք իրենց գործնեությունը Դոնբասում բացատրում են ռուսների փրկությամբ։ «Ես խղճում եմ ռուսական աշխարհի պաշտպաններին, նրանց ուղեղը քարոշչությունից քաղցկեղ է ստացել», հայտարել է Սավչենկոն և համոզմունք հայտնել, որ ուկրաինայի տարածքում նման գործնեությամբ զբաղվող մարդիկ վաղ թե ուշ պատասխան են տալու օրենքի առջև։ Հետազոտելով Սավչենկոյի մեղադրանքի հիմք հանդիսացած ցուցմունքները և վկայակոչելով այսօր հարցաքննված ուժողի ցուցմունքների հակասությունները, Սավչենկոյի պաշտպանները պահանջել են դադարեցնել քրեական հետապնդումը, քանի որ ըստ պաշտպանական կողմի մեղադրանքն անհիմն է, իսկ Ռուսաստանի օրենսդրությամբ անձը չպետք է քրեորեն հետապնդվի ապացույցների բացակայության պայմաններում։
Թուրքիայում դատական հետապնդումները ենթարկվում հայ ազգի լրագրող Հայկո Բաղդատին Թվիթերի իր միկրոբլոգում կատարած իր խոսքով փոխաբերական իմաստ ունեցող մի գրառման համար։ Հրաչ Մելքումյանն է ծանոթ թեմայի մանրամասներին։
Այս տարվա գարնանից Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայի քաղաքապետ Մելի Գյոքչեկը ամենջանք գործադրում է թուրքահայ հայտնի լրագրող, քաղաքական մեկնաբան և սյունակագիր Հայկո Բաղդատին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Պատճառն այն է, որ լրագրողը Թվիթերում փոխհարաբերական իմաստով գրել էր, թե քաղաքապետը հայ է, ինչից Գյոքչեկը խիստ վիրավորվել էր և քաղաքապետի փաստաբանները դատական հայց էին ներկայացել հայ ազգի լրագրողի դեմ։ 3 սեպտեմբերի 28-ին Ստամբուլում տեղի է ունեցել դատական առաջին նիստը, ուր Հայկո Բաղդատը պետք է ներկայացներ իր պաշտպանությունը։ Ըստ նրա դեմ հայցի, Հայկո Բաղդատին 2 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ 3-ն հրաժարվել է Ստամբուլում ներկայացրել իր պաշտպանությունը, ասելով, որ դա կանի Անկարայի դատարանում, դատավարության հաջորդ նիստին, որը նշանակված է դեկտեմբերի 7-ին։ Թդեի ժամանակը գրում է, որ ըստ դատախազության ներկայացած մեղադրանքի, Թվիթերում Հայկո Բաղդատ օկտատերը գրել էր, թե Մելի Գյոքչեկը նողկալի մարդ է։ Սակայն Հայկո Բաղդատը դատարանի շենքից դուրս լրագրողներին ասել է, որ Անկարայի քաղաքապետի հետ հակամարտությունը իրականում սկսվել է այն բանից հետո, երբ ինքը Գյոքչեկին հայ է անվանել։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ նա պարզաբանել է, թե ինչու է Մելի Գյոքչեկին հայ ասել։ Անկարայի քաղաքապետ Մելի Գյոքչեկը հայցադիմում է ներկայացրել և դատական գործ բացել, որովհետև ես նրան հայ եմ անվանել։ Թույլ տվեք բացատրել, թե ինչու եմ նրան հայ ասել։ ամեն անգամ, երբ նա վերցնում է խոսափողը կամ նստում ստեղնաշարի դիմաց, նա իր քաղաքական հակառակորդներին, իր քաղաքական հակառակորդների ընդրազանգվածին, լրագրողներին եւ ցանկացած որևէ մեկին, ում վրա ինքը բարկացած է, հայ է կոչում, մեղադրում է հայ լինելու մեջ, նա մշտապես հայտարարում է, թե նրանք դավաճաններ են, որովհետև հայ են, հայկական արմատներ ունեն, և բոլոր տարերը, ով այս երկրի համար խնդիրներ են ստեղծել, ինչ-որ ձևով հարաբերություններ ունեն հայերի հետ, ասել է հայազգի լրագրողը հավելելով. Ես կսպասեմ ավելի լավ միջավայրում պարզաբանելու, թե ինչու է Գյոքչեքը հայ և ինչու է նա սկսել այս նողկալի գործողությունը։ Դեկտեմբերի 7-ին Անկարայում ես կպարզաբանեմ, թե ինչու է Մելի Գյոքչեքը հայ։ Իմ կարծիքով, այո, նա հայ է, նկատի ունեմ չակերտավոր, ես հիմա էլ կարծում եմ, որ նա չակերտավոր հայ է, համապատասխան այդ բառի իմաստին, ասել է Հայկո Բաղդատը։ Թդեի ժամանի փոխանցմամբ նա նաև նշել է. Մենք ապրում ենք մի վայրում, որտեղ մարդկանց կոտորածներ են եղել նրանց էթնիկ արմատների պատճառով, մենք երեխաններ ունենք, որոնք վատ իմաստով հայ են պիտակվում, ինչը նրանց կյանքը վտանգի տակ է դնում, Մելի Գյոքչեքի նման մարդկանց նողկալի դիրքորոշման պատճառով, այնպես որ սա լավ հնարավորություն է պարզաբանելու նման դիրքորոշումները։ Նշեմ, որ Մելի Գյոքչեքը 1994 թվականից արդեն 11 տարի Անկարայի քաղաքապետն է։ 2013-ի ընտրություններից հետո Հայկո Բաղդատը Թվիթերում գրել էր, թե Անկարան տվեցին հային ինչպիսի խայտառակություն։ Գրառումը նա ուղեկցել էր նշումով կամ այսպես կոչված հեշթագով. «Պարզվում է Մելի Գյոքչեքը հայ»։ Այս գրառումներից 1 տարի անց Անկարայի քաղաքապետը հայազգի լրագրողի դեմ դատական գործ սկսեց։ Նրա անունից դատախազություն ներկայացված հայցում նշված է. Անկարայի քաղաքապետ Մելի Գյոքչեքը Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի է, մարդ, ով սիրում է իր հայրենիքը և ազգը։ Բաղդատի արած հայտարարությունները կեղծ են, դրանք մենք որակում ենք որպես զրպարտանք և վիրավոր ենք։ Անկարայի քաղաքապետը իր կրած հոգեկան ապրումների դիմաց հայազգի լրագրողներից որպես փոխհատուցում պահանջում է նաև 10,000 թուրքական լիրա վճարել։
Վերադառնանք Հայաստան։ Անցած գիշեր ոստիկանության կենտրոնական բաժին են բերման ենթարկվել չեք անցկացնի նախաձեռնության 4 անդամներ, որոնք փորձել են գրաֆիտիի միջոցով արտահայտել իրենց վերաբերմունքը սահմանադրական փոփոխությունների հանդեպ։ Ավելի ուշ երիտասարդներին ազատ են արձակել։ Հովհանես Մովսեսյանն է մանրամասնում։
Գիշերը 1:30-ի սահմաններում մայրաքաղաքի փողոցներից բերման են ենթարկվել չեք անցկացնի նախաձեռնության 4 անդամներ՝ Արթուր Մինասյանը, Հրայր Մանուկյանը, Կարպիս Փաշոյանը և Հայկ Ավետիքյանը։ Մոտ 2 ժամ ոստիկանության կենտրոնական բաժնում մնալուց հետո ակտիվիստներն ազատ են արձակվել։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ 4-ի նկատմամբ էլ արձանագրություն է կազմվել հասարակական վայրերը օգտագործելու կանոնները խախտելու համար։ Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող նախաձեռնության անդամներ Հրայր Մանուկյանը և Հայկ Ավետիքյանը պատմեցին, գիշերը իրենք փորձել են հոկտեմբերի 2-ի հանրահավաքին ընթառաջ ոչի գրաֆիտիներ անել, ընդ որում իրենց տպավորությամբ ոստիկանությունը նախապես տեղյակ է եղել այդ ծրագրերից։
Պատրաստված էին, արդեն հենց բերման ենթարկելու պահն էր, արդեն շրջափակման մեջ գցեցին ու միանգամից այդպես։
Տեղամասում տեքստերը շատ արագ, որ նրանք գրում էին, ակնհայտորեն զգացվում էր, որ նախապես այսպես ասված ինստրուկտաժ արված են, գիտեն ինչ են գրելու, անգամ այդ բարերի հայերեն թարգմանությունները, այդ ստվարաթուղթը, այդ բալոնչիկը, որը որ մենք բան ենք անում, զարմանալիորեն շատ գրագետ ձևով հենց թարգմանած ունեին։
Ակտիվիստները խմբերով քաղաքի տարբեր հատվածներում են եղել, մի քանի գրաֆիտի հասցրել են անել, այսօր սակայն դրանք արդեն մաքրել էին։ Հրայր Մանուկյանը կարծում է, որ հատուկ ծառայությունները հետևում են իրենց տեղաշարժին։ Չի բացառում նաև հեռախոսազրույցները գաղտնալսելու հնարավորությունը։
Նրանք այսպիսով ցույց են տալիս, թե ինչ աստիճանի մեծ կարևորություն ունի սահմանադրությունը ամեն գնով անցկացնելու իրենց որոշումը, և ինչ աստիճանի լարված, այսպես մոբիլիզացված անելու են ամեն ինչ, որը որ կխանգարի ոչի այսպես այդ քարոզարշավին։
Ակտիվիստները վստահ են, որ իրենց ապօրինի են բերման ենթարկել, քանի որ հանրային նշանակության վայրերում գրաֆիտի անելը արգելված չէ։ Արդեն այսօր երեկոյան չեք անցկացնին կրկին փողոց է դուրս գալու։ Մի խումբ ակտիվիստներ երեկոյան 7-ից մայրաքաղաքի կենտրոնում ոչի գրաֆիտիներ կանեն։
Թող գան և բերման ենթարկեն, կամ չգիտեմ, իրենք ասում են տանել, թող գան տանեն բաժին նորից։
Հոկտեմբերի 2-ին նախաձեռնությունը Ազատության հրապարակում հանրահավաք կանցկացնի, որին հաջորդելու է երթ Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Քաղաքային իշխանությունները իրազեկումն ի գիտություն են ընդունել, բայց նշել, որ երթը չպետք է խանգարի երթևեկությանը։ Այսօր դատարանում նախաձեռնությունը վիճարկում էր սա, պնդելով, որ այս դեպքում հնարավոր է ոստիկանությունը չթողնի իրենց փողոցով քայլել, ինչի իրավունքը իրենք ունեն։ Դատարանը մերժեց հայցը, չեք անցկացնի նախաձեռնությունից Արշակ Մուսախանյանի կարծիքով սա ճնշում է.
Ամեն ինչ շատ պարզ է եւ հավաքների երթերի իրավունքը գերակա է, ունենք նաեւ եվրոպական դատարանի նախադեպերը, ես դա գնահատում եմ որպես իշխանության կողմից քաղաքական հետապնդում մեր նկատմամբ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչի թեմայից անցնենք սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակում առաջարկվող կոնկրետ մի դրույթի։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավորը առաջարկում է սահմանադրական փոփոխություններով օրինականացնել պատգամավորների ձեռներեցությամբ զբաղվելու հնարավորությունը, պնդելով, որ եթե օրինակ մանկավարժը կարող է պատգամավոր դառնալ, ինչու նույնը չի կարողանալ բիզնեսմենը։ Գործող սահմանադրությունը արգելում է պատգամավորներին բիզնեսով զբաղվել, բայց անգամ երկրի մայրօրենքը ի վիճակի չէ խորհրդարանում հայտնված օլիգարխներին ետ պահել այդ գայթակղությունից։ Պատգամավորներից շատերը չեն էլ թաքցնում, որ օրենք են խախտում, և բացեի բաց խոսում են իրենց բիզնեսների մասին, չնայած ընդդիմադիրների քննադատություններին։ Թերևս այս խնդիրը հաշվի առնելով իշխող խմբակցության պատգամավորը որոշել է օգնել իր բիզնեսմեն գործընկերներին։ Աստիկ Բեդևյանին լսենք։
Ազգային ժողովի ամբյոնից հնչեցրած մտահոգությունը Լևոն Մարտիրոսյանը գրավոր չի ձևակերպել ու չի փոխանցել նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին։
Գրավոր առաջարկ կարող եմ ներկայացնել, կարող եմ եւ չներկայացնել, ամեն դեպքում իմ մտահոգությունը հնչեցրել եմ։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավորը քննարկումների ընթացքում կարծիք հայտնեց, թե գործող սահմանադրության մեջ կան մեռելացին լուծումներ, օրինակ բերեց պատգամավորին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու հնարավորությունից զրկող դրույթը, որը նույնությամբ ակերպած է նաև փոփոխությունների նախագծում։
Ինչու օրինակ գիտամանկավարժական գործունեությունը ավելի ընդունելի է մեզ համար, որպեսզի որևէ մի պատգամավոր դրանով զբաղվի եւ եկամուտ ստանա, իսկ օրինակ գործարարությամբ զբաղվելը կամ որևէ այլ բանով զբաղվելը, ասենք, չգիտեմ, սպորտով զբաղվելը պրոֆեսիոնալ, դա պիտի ընդունելի չլինի։
Կարծում եմ սահմանադրության փոփոխությունները հավանության արժանանալու համար պետք է վստահություններ շնչեն։
Մեր քաղաքացիները տեսնում են, որ կան դրույթներ, որոնք արդեն 20 տարի ամրագրված են սահմանադրության մեջ, որոնք չեն գործում։ Որևէ խախտում մեր գործընկերների կողմից սահմանադրական այս դրույթի չկա, նրանք իսկապես հավատարմագրային կառավարման են հանձնում իրենց սեփականությունը եւ դա չեն ཐակում։
Հայկի Տարամ Մանուկյանը կարծում է, խորհրդանուն բիզնեսմեններ չպետք է լինեն։ Ընդունվող տնտեսական օրենքների հիմնական մասը ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ նրանց շահերն են պաշտպանում։ Քաղաքական հարցերում էլ վերադարձնում են պարտքը։
Առնվազն երևի 50 պատգամավոր կա, որոնք ընդհանրապես չեն մասնակցում, բայց իրենք 50 կոճակ են աշխատում։ Իրենք վարձ են տալիս, իրենց բիզնեսը ծախում է, իրենց բիզնեսը պաշտպանված է, իրենք փոխարենը քաղաքական առումով վերադարձնում են այն տված փշրանքները տնտեսական, որ իրենք ստացել են քաղաքական ուժի եւ կառավարության կողմից։
Սահմանափակմանը դեմ Լևոն Մարտիրոսյանը կարծում է, գործարարները դառնան պատգամավոր, թե ոչ ընտրողը պետք է որոշի։
Ընտրողները պետք է պահանջեն պատգամավորից պրոֆեսիոնալ լինել, իրենց իրավունքները լավ պաշտպանել, իրենց լավագույնս ներկայացնել, այլ ոչ թե արհեստական, օրենսդրական կամ, չգիտեմ, ընդդիմադիների պահանջներից բխող ինչ-որ լուծումներով մենք փորձենք հարց լուծել։
ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյան նասում է, Մարտիրոսյանի առաջարկը կարող էր հակասել իշխանության սկզբունքին։
Չկա որևէ դրույթ, որը ամբողջությամբ պաշտպանվի ազգային ժողովում, բայց ամենայն դեպս այն մտածումը եւ այն քաղաքականությունը, որը որդեգրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, որ պարլամենտը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ եւ պարլամենտի անդամները պետք է զբաղվեն օրենսդրի գործունեությամբ, վաստճանաբար հնարավորինս ամենից միանգամից չի ստացվում։ Մենք աշխատում ենք, որ գործարարությունը տարանջատենք օրենսդիր մարմնի աշխատանքներից։
Արամ Մանուկյանը կարծում է, հաջորդ ազգային ժողովը եւս առանց գործարարների չի լինի։ Կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցնելով վերածվում է մեծամասնական ընտրակարգը, փոխարենը պատգամավորական տեղերն ավելի շատ կարող են լինել։ Նոր նախագծով սահմանված է, ազգային ժողովը կազմված կլինի առնվազն 101 պատգամավորից։ Ընդդիմադիր պատգամավորը կասկածում է, գործարարները կարող են օգտվել այդ անորոշ ձևակերպումից։
Ինձ թվում է, որ իրենք 101-ից 190 այդ մեծ ռետինայի թիվը որ պահում են, իրենց բիզնես տղաներին ասել են, որ դուք կմտնեք երկու ցուցակում, որտեղ երկրորդ քվեարկության հնարության դեպքում լուրջ տեղեր են բացվում եւ սսկեցրել են բոլորին պատգամավորներին, որոնք ուզում են, որոնք փող են դնելու պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ, իրենք հայտնում են ցուցակում եւ էլի գան խելոք սուսուփուզ լինել։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ըստ ամենայնի նոր շրջադարձ է հասունանում Սդղի գյուղից քրտուքի գործում։ Նախ հայտնաբերվել է գործով հետախուզվողը Սյունիքի մարզպետի եղբորորդին, ապա փաստաբանը միջնորդել է փոխել Տիգրան Խաչատրյանի խափանման միջոցը։ Եվ ահա այս ամենի ֆոնին լուրեր են պատտվում, որ Խաչատրյանը շուտով կհայտնվի ազատության մեջ։ Եվ այդ պիսով փաստորեն կիրականանան իրավապաշտպանների կանխատեսումները, որ Սյունիքի մարզպետի որդին անկախ կատարած որևէ արարքի ծանրությունից չի կարող մի քանի ամսից ավել գտնվել ազատության մեջ։ Իրինա Հովանեսյանի լսենք։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդի Մայիս Խաչատրյանը հանձնվել է նախաքննության մարմնին։ Քննիչը ապացույցների համակցմամբ այսօր նրան մեղադրանք է առաջադրել եւ դիմել դատարան, որպես խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը վերահաստատելու համար։ Հունիսի 15-ից հետախուզման մեջ գտնվող Մայիս Խաչատրյանին իրավապահները հայտնաբերել են 3 Գորիսի տարածքում։ Նախկինում սպանության համար 12 տարվա ազատազրկման դատապարտված, ապա Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ներված Խաչատրյանը այս անգամ մեղադրվում է Սդղի գյոլի գործով, տուժող Մուշեղ Զաքարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Նա փաստորեն Սուրիկ Խաչատրյանի մերձավորներից երկրորդն է, որին այս գործով կալանավորելու հարց է դրվում։ Հուլիսի վերջից ճաղերի հետևում է մարզպետի 20-ամյա որդին Տիգրան Խաչատրյանը։ Իդեպ Մայիս Խաչատրյանի հայտնաբերմանը զուգահեռ հայտնի դարձավ, որ Տիգրանի պաշտպանական կողմը նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Փաստաբան Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ փոխանցեց, որ գործում իհայտ են եկել նոր էական հանգամանքներ, կան մարզպետի որդու օգտի նոր ցուցմունքներ, ծերնպահ մնալով այլ մեկնաբանություններից։ Հիշեցնենք, Տիգրան Խաչատրյանը կալանավորված է Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով եւ նրա դեմ հենց աչքի տեսողությունը կորցրած Հարություն ներցուցմունք տվել։ Մոսկվայում բուժվող երիտասարդը վերջերս եկել էր Հայաստան։ Մարտիրոսյանն առայժմ չի մանրամասնում, թե արդյոք այս անգամ նա հարցաքննվել է եւ արդյոք փոխել է իր նախկինում տված վկայությունները։ Ցուցմունքները փոխելու մասին լուրեր Երևանից համառորեն տարածում են տարբեր լրատվամիջոցներ։ Դուժողի փաստաբանը անհասանելի է, հայրը Գագիկ Զաքարյանը հերքում է։
Ոչ մի ցուցմունք չի փոխվել, ով ինչ աշճանի հանցանք կատարել է երեխաների հետ, նրա համար է պետք պատասխանատվություն կրի։ Ոչ մեկը ցուցմունք չի փոխել։
Իրավապաշտպանները նման տեղեկությունների տարածումը պատահական չեն համարում եւ Զաքարյանների նկատմամբ ճնշում գործադրելու դիտավորություն են այստեղ տեսնում։ Ավետիք Իշխանյան։
Փորձ է արվում ստեղծել հասարակական կարծիք, որը նաեւ ճնշում է նրանց նկատմամբ, որի վերջո գնան կոմպրոմիսի թերևս պատճառներից մեկը դա է։
Արթուր Սակունցը, վկայակոչելով դուժողի մերձավորներից ստացած իր տեղեկությունները, նշեց, որ Տիգրան Խաչատրյանի օգտին ցուցմունքներ տարիս են ոչ թե Զաքարյանները, այլ ծեծկրտուքի մասնակից Այլանդզինգ։
Իմ տեղեկություններով դուժող կողմը նման ցուցմունք չի տվել, այսինքն այդ խոսակցությունները հիմնված են բռնարարքներին մասնակցած լիսկայի կողմնակիցների կողմից տրված ցուցմունքների վրա։ Այսպես ասած, հանցագործության կատարման պատասխանատվությունը վերցին իրենց վրա, նպատակ ունենալով փրկելու պատասխանատվությունը Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն։ Փոստած տարբերակ է, եւ դա ես համարում եմ իհարկե աջպարարություն իհարկե, բայց նախաքննության մարմնի պատասխանատվությունն է գնահատելու ցուցմունքների արժանահավատությունը։ Այնպես որ այս պարագայում մենք գործ ունենք կանխամտածված եւ գիտակցված ապա տեղեկատվության մի դեպքում հետ, մյուս կողմից ակնհայտ ուղղորդված արդեն նախաքննության փաստի հետ։
Ժաննա Ալեքսանյանը պատահական չի համարում մարզպետի եղբորորդու հայտնաբերման մասին լուրերն ու որդուն ազատ արձակելու միջնորդությունը։
Նախ հայտնաբերելը Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին դա ուղղակի ծիծաղելի է, նա ոչ թաքնվել էր, որ հայտնաբերեին, այս ուղղակի պայմանավորվածություններ է այս ամբողջ ընթացքը Տիգրան Խաչատրյանի կալանքից սկսած։ Հիմա երկու ամիս, քանի որ նա արդեն կալանքի տակ է, համարում են, որ դա արդեն ասեմ եք երևակայության ոլորտից է, էլի դա շատ-շատ է։ Դրա համար հիմա մեջտեղ բերեցին եղբորորդուն։ Կարծում եմ, որ փոխանակում է լինելու իրավապահ մարմինների հետ այդ պայմանավորվածությունը կա, նա հիմա այլ մի երկու ամիս կալանքի տակ կգտնվի, ազատ կարձակվի Տիգրան Խաչատրյանը։
Կարծում եմ, որ իհարկե Սուրիկ Խաչատրյանը ամեն գնով փորձելու է, որպեսզի իր տղային քրեական պատասխանատվությունից առնվազն, եթե
չազատի ավելի մեղմ, հա, պատասխանատվության տարբերակով հրկի,
հա,
ազատ արձակի, բայց սա առանց բարձրագույն իշխանության հետ համաձայնության նույնպես չի կարող լինել, այնպես որ ցավոք սրտի բավական լուրջ մարտահրավեր ունի հանրությունը եւ ոչ միայն Զաքարյանները, եւ պետք է երևի թե այս հանցագործության նախաքննության եւ հետո դատակնության վրա բավական լուրջ հասարակական վերահսկողություն սահմանել, որպեսզի Զաքարյանները իրապես չմնան մենակ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեկ այլ իրավական պատմություն, դարձյալ ծեցին առնչվող։ Այսօր Երևանում շարունակվել է ազատամարտիկ Վարդան Թումանյանի նկատմամբ բռնության գործով դատավարությունը։ 54-ամյա Թումանյանը, հիշեցնենք, 2014 թվականին իր տամբակում ծեցի ենթարկվելուց հետո հիվանդանոցում մահացել էր։ Ամբաստանյալները չեն ընդունում առաջադրված մեղադրանքները։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ազատամարտիկ Վարդան Թումանյանի մահվան գործով ամբաստանյալներն այսօր դատարանում հայտարարեցին, թե չեն ընդունում իրենց մեղքը։ Ջունգլ Մականունով հայտնի Գևորգ Սարգսյանն ու երկու զարմիկները, Սարգիս Ղուկասյանն ու Վիկտոր Հովսեփյանը, շարունակում են պնդել, որ կապ չունեն 54-ամյա տղամարդու մահվան հետ։ Ազատամարտիկի հարազատները միջդեռ պնդեցին, որ ամբաստանյալները Թումանյանին ծեցել են սպանելու նպատակով և որ այս քրեական գործը ի սկզբանե կոչվել է կատարված սպանություն որակելու փոխարեն նախաքննական մարմինը մեղ փոդված է առաջադրել ամբաստանյալներին։ Տուժող կողմի փաստաբան Տիգրան Մուրադյանն այսօր բացարձակ հայտնեց գործով դատախազ Յուրի Աղայանին, պնդելով, թե նա կողմնակալ է։
Մահվան պատճառի վերաբերյալ նման հակասական եզրակացությունների պայմաններում և մեղադրողը հանդես գալով որպես պաշտոնատարանց նշում էր, թե եզրակացություններում հակասություն չկա, վկայում է նրա մոտ սխալ ներքին համոզմունքի, կամայականության, հանգամանքները խելացնելու, սուբյեկտիվ և կողմնակալ գնահատելու, իր հետազոտությունները խորությամբ և գրիվությամբ կատարած չլինելու մասին։ Վստահեմ, որ մեղադրողի այդ դիպքորոշումը լսող յուրաքանչյուր անկողմնակալ դիտորդի մոտ կձևավորվի այն համոզմունքը, որ մեղադրողը փաստացիորեն հանդես է գալիս ամբաստանյալների պաշտպանի դերում։
Ըստ քրեական գործի, ազատամարտիկ Վարդան Թումանյանն անցած տարի հարևանի հետ վիճաբանելուց հետո ծեցի էր ենթարկվել նրա որդու և երկու թոռների կողմից։ Դեպքից հետո 54-ամյա ազատամարտիկը մահացել էր։ Դիակի դատաբժշկական առաջին փորձակնությամբ հաստատվել էր, որ մահը վրա է հասել ծեցի պատճառով, միջդեռ մեղադրյալների պաշտպանի պահանջով նշանակված երկրորդ փորձակնությունից հետո մասնագետները եզրահանգել էին, որ մահը վրա է հասել կաթվածի հետևանքով։ Սրանից հետո կալանավորվածների մեղադրանքը մեղմացվել էր և նրանք ազատ էին արձակվել, որպես խափանման միջոց էր ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։
Դժոխ կոմը համոզված է, որ այստեղ արկա է սպանություն։
Կարծում եք, որ դատախազը այստեղ ունի,
հա, որ սպանում։ Այո, հենց միայն այդ դիսկորոշումից, որ նման հակասությունների դեպքում, նման էական ակնհայտ հակասությունների դեպքում նա նշում է, որ հաստորեն այդեղ հակասություն չկա, միայն ստորացնող է։
Մահացած ազատամարտիկի տիկինը Տանյա Մելքումյանն էլ ավելի հեռուն գնաց, հայտարարելով, թե դատախազը կաշառված է։
Ինչի պետք է ինքը յավնի հակասությունը տեսնելով հանդերձ ինքը դա չտեսնի։
Իսկ ինչ մտածում եք մեղադրյալների կողմից, հա, կաշառված
ինքը։ Դե բնականաբար որ դե գիտեք ինչ կա, կաշառքը լինում է տարբեր տեսակի։ Թե ինչ ակնկալիք ունի Աղայանը, ես չգիտեմ, թե ինչ ունեցել է, այդ էլ դեռ կոնկրետ չգիտեմ, բայց որ փաստաբանը, եթե ինքը յավն ակնհայտ փաստերը բաց է թողնում ու ինչ որ փխրճակների հետևից անգնում, ինչ որ գուշակությունների հետևից անգնում, բնականաբար որ հենց այդպես նա չի անի։
Դատախազը դժոխ կողմին խորհուրդ տվեց հայտարարություններ անելու փոխարեն հատուկ քննչական ծառայություն դիմել։ Դատավորը մերժեց դժոխ կողմի առաջարկը դատախազին բացարձակ հայտնելու վերաբերյալ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն, այն պատրաստել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հաղթելու համար միայն սպառազինությունն ու հայրենասիրությունը բավարար չեն, դրա համար նույնքան կարևոր է երկրում և հասարակության մեջ տիրող բարեհոգեբանական մթնոլորտը, որ ինչպես ամենադիպուկը բնորոշել է Սերժ Սարգսյանը, մեղմասած գաղճ է, գրում է 168 ժամը մանրամասնելով, գաղճ է, որովհետև օրենքի առաջ բոլորը հավասար չեն, գաղճ է, որովհետև իշխանությունն ու իշխանության հետ ամենահեռավոր առնչություն ունեցողներն անգամ վեր են օրենքներից, որովհետև տնտեսությունը, հասարակական բարիքը բաշխված է մի քանի արտոնյալների միջև, ու երբ խոսք է գնում հնարավոր հարյուրավոր պատերազմի մասին մենք պետք է մտածենք ոչ միայն ու գուցե ոչ այնքան սպառազինության քանակի ու որակի բանակի զինվածության, որքան Հայաստանում արժեքային համակարգի դեգրադացվածությունը քաղաքական ու տնտեսական վերնախավզինաթափելու մասին, որպեսզի Աստված մի արածե պատերազմի դեպքում այն պատերազմ լինի բոլորի համար եւ ոչ թե բոլորի համար բացառությամբ ընտրյալների, գրում է Թերթը։ Վերցրեք այսօր մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, պատգամավորներին, օլիգարխներին եւ ստուգեք, թե նրանց զավակներից քանիսն են բանակում ծառայել, իր հերթին հարցը բարձրացնում 4-րդ իշխանությունը շարունակելով, կամ էլ հենց իրենց պաշտոնյաներին, 10-ից եթե գոնե մեկը ծառայած լինի, հաշվեք, որ դա փայլուն ցուցանիշ է։ Թերթը շարունակում է ամեն անգամ, երբ հերթական զինվորի մահվան գույժն ենք լսում, հետո պարզվում է, որ չքավոր ընտանիքից է կամ ամենասովորական նորմալ ընտանիքից։ Այսքան ժամանակ մեկը լսած կա, թե ահա այս ինչ հայտնի մարդու տղան է սահմանում վիրավորվել կամ Լիվադբան, մենք չենք լսել, ընդգծում է 4-րդ իշխանությունը։ Զինված ուժերը սահմանին ոչնչացնում են Հայաստանի հանդեպ ոտնձգություն կատարող հակառակորդին, իսկ թիկունքում Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության պատասխանատուները շարունակում են տնտեսությունը ոչնչացնել, դրում են ժամանակը շարունակելով, քանի դեռ երկրի ներսում չի ընդունվել, որ Հայաստանի տնտեսության ցուցանիշներն ու տնտեսական քաղաքականությունը վերածվել են ազգային անվտանգության սպառնալիքի և քայլեր չեն ձեռնարկվել իրավիճակը հիմնովին փոխելու համար, սահմանային սպառնալիքների կանխարգելումը ինչ-որ առումով սպառնում է վերածվել Սիզիփոսյան աշխատանքի։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի վերջին պարգևատրումներին, ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին աջակցելու համար նա օրեր առաջ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար 2-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրեց երկու հայտնի օլիգարխների՝ Գագիկ Ծարուկյանին և Սամվել Ալեքսանյանին։ Թերթը հարց է բարձրացնում. օրինակ, որ օլիգարխը որքան է վճարել, այդ վճարվածն ինչի համար է ծախսվել, արդյոք նրանք միջոցառումներին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու համար որոշակի չափով չեն ազատվել պետական բյուջե հարկեր վճարել։ Եթե որևէ այդ թվում նաև 101-ին նվիրված միջոցառումների անցկացման համար մեր օլիգարխները գումարներ են վճարում, որոնց վերաբերյալ չկան հաշվետվություններ և վճարվել են որպես բարեգործություն, ապա կարող են կրտնել Սերժ Սարգսյանի խոսքերը օդում կախված չզտուկված լուրերի մասին, շարունակում է Թերթը ընդգծելով, արդյոք նրանք գողացված միլիարդներից չեն ֆինանսավորել միջոցառումները, և ինչպիսին է լինելու մեր հայրենիքի ապագան, եթե նրան այսպիսի ծառայություններ են մատուցվում։ Նույն թեման շարունակելով ժողովուրդը գրում է. Փաստորեն բոլոր այն գործարարները, որոնք ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների համար գումարներ են նվիրաբերել քեշով, այսօր մեդալ ունեն։ Ու անհասկանալի է մնում, թե ինչու մեդալի չեն արժանացել Քիմ Քարդաշյանը եւ նրա ամուսինը, աշխարհահռչակ ռեպեր Քանյե Ուեսթը։ Վերջիններս իհարկե քեշ գումար չէին տվել, բայց նրանց շնորհիվ մոտ 1 շաբաթ ողջ աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրությունը կենտրոնացած էր Հայաստանի վրա։ Նման քարոշցություն կազմակերպելու համար Հայաստանը տարբեր հաշվարկներով մոտ 300 միլիոն դոլար պետք է ծախսեր։ Սերժ Թանկյանի եւ System of a Down խմբի մասին էլ չենք խոսում, նրանք եւս քեշով չեն աջակցել, հետեւաբար չունեն նաեւ մեդալ, ընդգծում է ժողովուրդը։
Հարգելի ուղդիրներ, այս պահին հեռախոսով կապ ենք հաստատել Հովհաննես Մովսիսյանի հետ, ով հետևում է չեք անցկացնի նախաձեռնության ակտիվիստների գործողություններին։ Հովհաննես, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել։
Բարի երեկո, Տիգրան, քիչ առաջ չեք անցկացնի կազմակերպած ակցիայի ժամանակ բերման ենթարկվեց ակտիվիստ Վարդան Հարությունյանը, նա ինչպես եւ այսօր գիշերը վերման ենթարկված 4 ակտիվիստները գրաֆիտի էր անում, ոչի գրաֆիտի էր, դա հենց ոչ բառն է գրված, երբ գրաֆիտին անում էր հենց փողոցում ասֆալտի վրա, երբ ոստիկանները մոտեցան եւ ձեռնաշխատանել հակցրեցին նրան եւ վերման ենթարկեցին ոստիկանություն, ամենայն հավանականությամբ կենտրոնի ոստիկանություն, այս պայն մենք ուղևորվում ենք այնտեղ եւ չեք անցկացնի մյուս անդամներն էլ ակցիան դադարեցվեց եւ նրանք գնում են ոստիկանություն, առաջիկա օրերին նույնպես նրանք ակցիաներ ունեն իրազեկման, սա հոկտեմբերի 2-ին սպասվող ոչի ճակատի հանրավաքին ընդառաջ իրազեկման ակցիաների մաս էր կազմում և ավելի վաղ նրանք սա ճնշում էին որակել եւ ասում էին, որ դա չի ազդի իրենց հետագա ծրագրերի վրա։ Տիգրան,
շնորհակալություն Հովհաննես։ Այժմ հատկապես վերջին շրջանում Հայաստանում բավական մտահոգիչ դարձած մի խնդրի մասին։ Մարդկանց մահվան մի շարք դեպքերում մահացածի հարազատները պնդում են, որ մահը վրա է հասել բժշկի սխալի հետևանքով։ Նշանակվում են փորձակնություններ, որոնք, սակայն, որպես կանոն, այդպես էլ հստակ պատասխան չեն տալիս ով է մեղավոր հարցին։ Նարին Եղալեչյանն է անդրադարձել հերթական նման մի դեպքի։
Շաբաթներ առաջ հիվանդանոցում մահացած 70-ամյա Ռոլանդ Զոհրաբյանի հարազատները պնդում են, որ նրան մահվան են հասցրել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի բժիշկները, որոնք 13 օր հիվանդին պահելուց հետո դուրս են գրել առանց հստակ ախտորոշման։ Հիվանդի ինքնազգացողությունը տանը վատացել է։ Տեղափոխել են համալսարանական թիվ 1 կլինիկա, որտեղ հեռացվել է քայքայված երիկամը, վիրահատությունից օրեր անց, սակայն հիվանդը մահացել է։ Ողջ այդ ընթացքում ըստ հարազատների իրենք բազմից են խնդրել, որ բժիշկները կրկնակի հետազոտում անեն, ինչին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հիվանդանոցում մեկ պատասխան են տվել. Ամեն ինչ լավ է, պատմում է մահացածի դուստրը, Մերի Զոհրաբյանը։
Եթե դուք վստահ չեք, եւ եթե դուք չեք կարողանում գտնել, դուք կարող եք պարզապես ասել, մենք չենք հասկանում, ինչու՞ է խնդիրը։ Մասիվում մինչև վերջին օրը մենք լսեցինք, լավա, լավա, շատ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, հանգիստ եղեք, ամեն ինչ լավ կլինի, ու մի անգամից գնում ենք ուրիշ հիվանդանոց, մեզ ասում են, ծայրահեղ վատ վիճակում է, ու մեզ հույս չեն տալիս, մեզ ասում են, ժամեր ա մնացել ձեր հայրիկին։
Հարազատները դժվարանում են հավատալ բժշկական փաստաթղթում նշված հիմնավորմանը, թե շաբաթներ առաջ 70-ամյակը երկու պարով նշած առույգ մարդը մահացել է արյան սեպսիս շոկի ու քայքայված երիկամի պատճառով։ Հիվանդանոցի տնօրեն Արայիկ Մինասյանը հասկանում է նրանց դժգոհությունը, մարդիկ հայր են կորցրել։ Ընդհանուր թերապիայի բաժանմունքի վարիչ Կարինե Մարկոսյանը նույնն է ասում, բայց նշում է, շուրջ 40 հետազոտություն է կատարվել, հիվանդը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է եղել, անտարբերության մասին խոսք չի կարող լինել։ Իրենք պարզել են, որ հիվանդը միզուղիների բորբոքում ու սրտի խնդիր ունի, դեպքն արտառոց էր, շարունակում է բժիշկը։
Արտառոցերեն առումով, որ այսպես հստակ դիագնոզը չդրվեց, այնպես որ ասենք այ ոչկայի աբսես է, ոչ, եւ ինչքան գիտեմ, հետագայում էլ այդպես հստակ չի եղել այդ պատասխանը։ Ես հասկանում եմ հարազատների վիշտը եւ բացասական մոտեցումը մեր կողմ դեպի, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ հիվանդը առաջի օրվանից եղել է ուշադրության կենտրոնում, եղել է բարդ հիվանդ, ունեցել է անորոշ ջերմություն, շատ դժվար էր ախտորոշել, բայց կատարվել է մի շարք հետազոտություններ։
13 օր շարունակված բուժումներից հետո հիվանդը դեռ թուլություն է ունեցել, պատմում է բժիշկ Մարկոսյանը, ու ընդգծում, թե հարազատներն իրենց կամքով են լքել հիվանդանոցը, թեպետ զգուշացվել են, որ դեռ վաղ է։
Ես մտածել եմ վերջի օրը, որ որոշել են գնան, ասել եմ, որ թույլ եք դեռ, ես ուզում եմ, որ մի քանի օր մնաք, որպեսզի ավելի ամրապնդվի մեր դրական արդյունքը, որը մենք ստացել ենք այս 12 օրվա ընթացքում։ Հիվանդ ասեց, շատ գոհ ենք ձեզանից, թույլ եմ մի փոքր, բայց ջերմություն չունեմ, տանը ավելի լավ կվերականգնվեմ։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ պետք է կապի մեջ լինենք, դեղորայք ենք գրել, որ շարունակի ինքը տոնա, այնպես չի, որ մենք միանշանակ ասել ենք, լրիվ լավ եք, դուք կարող եք որպես առողջ մարդ գնալ տուն։
Թող ստորագրություն պահանջեին մեր կամքով դուրս գրվելու համար, հակադարձում է մահացած Ռոլանդ Զոհրաբյանի դուստրը։
Բարձր ջերմությամբ մենք տուն են գալիս, բաժնի վարիչ այդ օրը ժպիտով մտնում է եւ հարց է տալիս. «Իսկ չէիք ուզի մի երկու օր էլ մեզ մոտ մնալ»։ Անփութություն, անտարբերություն ու մատերի արագով նայել, երբ որ մարդու մոտ վերջի պատասխաններով բարձր լեյկոցիտներ են գալիս, երբ որ բորբոքային պրոցեսը ակնհայտ երևում է արյան պատասխանի մեջ, երբ որ դուք տեսնում եք ինքանդ մեջ ջերմում է քրտնարտադրություն, շատ արդեն վատ գույն ունի ինքը, շատ ուժեղ թուլություն, ու դուք գալիս ասում եք, չեք ուզում մի երկու օր մնաք, սա բաժնի վարիչի ասած է, ու հետո ասում են, որ մենք չենք ուզել մնալ այնտեղ, անտարբեր ձևով իրենք թողնում են, որ դուրս գան։ Եթե մենք ենք դուրս եկել մեր ցանկությամբ, մեր նախաձեռնությամբ, վերցնեիք ստորագրություն։
Բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արայիկ Մինասյանի հանձնարարությամբ ուսումնասիրվել են առաջին հիվանդանոցում կատարված վիրահատության մանրամասներն ու հիվանդի բժշկական փաստաթղթերը։ Պարզվել է, որ մահացածի երիկամը եղել է բորբոքված, ուսումնասիրության ամբողջական պատասխանը պատրաստ կլինի միայն վաղը։ Տնօրինությունից պատրաստ են հարազատներին վերադարձնել բուժման համար մուծած պետական գումարները։ Դուստրը, սակայն, կտրականապես մերժում է այդ առաջարկը, դժգոհելով, եթե 13 օր պահելու փոխարեն բժիշկները միանգամից ասեին, որ չեն կարող օգնել, իրենք գուցե արտերկրում կարողանային հոր կյանքը փրկել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եվ վերջում ուշագրավ մի պատմություն Լոռու մարզից։ Պրիվոլնոյե գյուղի բնակիչներն արգրավել են աշտարակ կաթին պատկանող բեռնատար մեքենան։ Գյուղացիներն այս կերպ փորձում են ստիպել ընկերությանը վճարել մթերած կաթի դիմաց կուտակած պարտքերը, որն ընդհանուր առմամբ կազմում է 46 միլիոն դրամ։ Բայց գյուղացիների այս քայլն էլ կարծես արդյունք չի տալիս։ Աշտարակ կաթն արդեն 5-րդ օրն է արգրաված մեքենա ետևից գյուղ չի գալիս։ Նարե Ստեփանյանն է պատմում։
Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղի բնակիչներն արդեն մի քանի օր է արգրավել են աշտարակ կատ ընկերության մեքենան, հրաժարվելով կատ մատակարարել, մինչև ընկերությունը չմարի վերջին 3 ամիսներին կուտակված 46 միլիոն դրամ պարտքը։ Ընկերությունը Պրիվոլնոյե գյուղի 100 բնակչի հետ պայմանագիր է կնքել, պարտավորվելով յուրաքանչյուր 15 օրը 1 վճարել գնված կաթի դիմաց։ Գյուղացիները 200 հազարից մինչև 3 միլիոն դրամ ունեն ստանալու։ Արդեն մի քանի օր է կաթը վաճառելու փոխարեն պանիր են անում։
Օրական ամառը հանձնել են 200 լիտրով կաթ։ Ու այսօր մեզ պարտքեն 1 միլիոն փող, որ երկու անչափահաս երեխա ունենք, չենք ինչով պահենք, եկամուտներս մենակ կաթնա։
Ես օրական հանձնել եմ 130-140 լիտր պարտք կաթ։ Հիմա 6-3 ամսում ինձ պարտքեն 800 հազար դրամ փող։ Ես դրանով եմ ապրում, իմ ընտանիքը դրանով ապրում։ Կոմնակի մեկ եկամուտ չունեմ։
Գյուղում եկամտի միակ աղբյուրը անասնապահությունն է, սակայն այսօր ստիպված են էժան գնով վաճառել անասուններին, որպեսի մարեն խանութներում օրստորե ավելացող պարտքերը, վարկերի տոկոսները, կոմունալ վճարներն ու հասցնեն հոգալ նաև երեխաների ծախսը։
Այն անասունը, որ արժի 300,000, վաճառում են 100,000-ով, վերավաճառողները գալիս են 100,000-ով 4-500 կիլոգրամ անասուն վերցնում տանում են։ Ստիպված տալիս են, որպեսզի երեխան դպրոցականը մտելավ ուզում։
Հիմա այն աշանը ասել, որ ապրանքը պիտի ծախենք, որ խանութի պարտքերը տանք։ Տոկոսով ենք վերցնել, տոկոսները պիտի տանք։ Խոտահուզ ենք արել։ Եթե դա չտանենք, ինչո՞վ պիտի ապրենք։ Ժողովրդի իսկան կախարանը, կախաղան են հանում ժողովրդին, այսօր ամայ կոտորում են ժողովրդին։
Բանվորի համար մորթել եմ 3 հատ տավար կտուկով մորթե ծախել եմ, որ բանվորի փող տրամադրեմ, որ խոտի գործն անեմ, կովերը սոված չմնան։ Խոտը մարը 500 դրամով, տավարը մորթե ծախել, որ խոտը մարը։
Խանութներում դեռ սպասում են, բայց գյուղի էլեկտրիկ Սերգեյ Սարուխանյանը հարկադրված է արդեն կտրուկ քայլերի դիմել։ Պառնում է անջատել գյուղամիջում հավաքվածներից շատերի հոսանքը, եթե 2 օրվա ընթացքում չվճարեն էլեկտրաէներգիայի վարձը։
Ես ինչքան կանստե ոչ մեկն էլ վճարած։ Եկուց վերջորն է մնացել քու, էլ օր չկա, ամիսը փակվի։ Հա ես ուզա, չուզա ինձ պիտի ստիպեն որ անջատեմ։
Գյուղին Միրգ բանջարեղեն բերող ձեռնարկատերն էլ Պրիվոլնոյե հասնելիս առաջին հերթին պարտքերից է հետաքրքրվում։ Գյուղացիներն ավելի քան 5 միլիոն դրամ են պարտք։
Մենակ Պրիվոլնի խոսքի 560,000։ Էդի մենք է պիտի տանենք, որ տեխնիկաներին է տանք, որ կարնանք նորից գյուղատեսական ապրանք։ Ներդնենք նորից, որ վերացնենք, բերենք նորից ծախենք։ Չիննում, ժողովուրդն էլ ասում են, սպասում են կաթի փողին, գալում ենք, ասում են չեն տվել։ Այտենց ոնց կլինի։
Գյուղամիջում հավաքված գյուղացիները դժգոհում էին, թե գյուղապետն իրենց կողքին չէ, իրենց խնդիրներով չի հետաքրքրվում։ Գյուղապետ Վասկեն Սարուխանյանը միջդեռ Ազատության հետ զրույցում նշեց, անզոր է, ընկերությունը 2 միլիոն դրամ էլ իրեն է պարտ, դիմել է և մարզպետարան, և գյուղատնտեսության նախարարություն, խոստացել են կարգավորել, բայց արդեն 10 օր է վիճակը նույնն է։ Ազատության հարցմանի պատասխան աշտարակ կաթից ասացին, թե վճարումների ուշացումը կրում է սեզոնային բնույթ, ամռանը մթերվող կաթի ծավալն ավելանում է, վաճառվող կաթնամթերքի ծավալը պակասում։ Ընկերությունը չի հրաժարվում իր պարտավորություններից և խոստանում է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում մարել կաթի դիմաց կուտակված պարտքերը։ Գյուղացիները միջդեռ խոստումների այլևս չեն հավատում, պնդում են, կաթ չեն մատակարարի, ընկերության մեքենան էլ չեն վերադարձնի, քանի դեռ գումարներն ամբողջությամբ ետ չեն ստացել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյան ներանց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի այսօրվա թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիո եթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։